Gazeta de Sud prezintă Economia Sudului cu Ramona Olaru.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru, realizatoarea acestei emisiuni, iar în această seară vom discuta despre cum a evoluat piața muncii, ce efecte sunt după ce s-a eliminat acea supraimpozitare a contractelor part-time, ce reclamă angajații în relația cu angajatorii și multe, multe alte informații despre piața muncii. Vom afla de la invitatul meu, domnul Cătălin Mohora, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj. Bine ați revenit în studioul Radio Sud.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Haideți să începem cum începem noi de obicei, să vedem cam câți angajați mai există la ora actuală cu contracte individuale de muncă în regulă, înregistrate în Revisal. Câți angajați mai are Doljul în zona privată?
Da, este o discuție veche, dar de actualitate.
Tot timpul este de actualitate, să vedem câți angajați mai sunt la nivelul Doljului.
Care este evoluția numărului salariaților, dar și contractelor individuale de muncă, precum și a angajatorilor, pentru că ei creează la urmă locurile de muncă și aceste contracte. Avem undeva la 147.190 de salariați activi.
Comparativ cu perioada anterioară?
Așa cum sunt evidențiate în aplicația Revisal. Pe piața județului sunt și alte categorii de salariați. Eu vorbesc de cei care au contracte individuale de muncă evidențiate în aplicația Revisal. Mai sunt funcționari speciali, persoane cu statut special, deci vorbim de mai mulți.
În această categorie intră funcționarii publici în 147.000? Nu, vorbim de economia deci reală și personal contractual.
Care au contracte individuale de muncă.
Da.
Deci 147.190 la data de astăzi, iar contracte avem 178.674 de contracte individuale de muncă.
Pe mine, ca de fiecare dată, mă interesează evoluția în timp față de perioada anterioară pe care o analizăm. Cum este numărul salariaților activi față de aceeași perioadă anului trecut, să zicem?
Avem mai multe contracte individuale. Anul trecut aveam undeva la... sau și salariați. Aveam undeva la 141.851 de salariați, iar anul acesta, în ianuarie, pe 27 ianuarie, atunci când am interogat baza de date, avem 147.119.
Adică
deci,
deci
anul trecut 141, acum 147, avem o diferență de aproximativ 6.000 de salariați.
Și la contracte individuale de muncă?
Iar la contracte avem o diferență de tot aproximativ 6.000 de contracte. Dacă aveam 172.207 anul trecut, acum avem 178.589 de contracte individuale de muncă. Deci avem o creștere. Observ o creștere mică și la alte tipuri de contracte. Vorbesc de contracte cu part-time.
Da, vom discuta despre aceste contracte part-time, așa cum am anunțat în debutul emisiunii. Până atunci, spuneți-mi, de ce credeți dumneavoastră că a crescut numărul angajaților? Știm că la un moment dat, pe finalul anului trecut, un mare industriaș a crescut numărul de locurile de muncă cu aproximativ 1700, însă, din evidențele dumneavoastră, creșterea de la un an la altul, în aceeași perioadă de timp, este de circa 6.000 de angajați. Eu nu iau în calcul neapărat contractele individuale de muncă, pentru că știm cu toții, o persoană poate să aibă două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar referința cea mai importantă pe piața muncii este numărul efectiv de salariați.
Da.
Unde au mai crescut, de ce credeți dumneavoastră că a mai crescut numărul de salariați până la 6.000?
Deci clar este o creștere a numărului de salariați, avem o creștere, cred, a economiei, dacă avem o creștere a numărului de salariați, mă gândesc, o dezvoltare a regiunii, avem domenii unde totuși observăm o creștere a numărului de contracte și o disciplină în muncă a angajatorilor.
În ce domenii sunt?
Aici, pe partea de alimentație publică, pe partea de construcții, în domeniul pazei, avem pe prestări servicii, iarăși, pentru că o să mă gândesc că ani de zile am avut probleme cu, și încă mai avem, dar nu la nivelul acela, spălătoriile, vulcanizările, și alte saloane de înfrumusețare, totuși la un moment dat erau cu probleme, acum văd că au mai intrat în legalitate. Deci eu cred că există și o mai bună, eu știu, abordare a legislației de către angajatori și automat, eu știu, o respectare a legii la urma urmei.
Încep să se...
Cred că au și un interes angajatorii.
Domesticească, să spun așa?
Eu cred că există mai degrabă un interes al angajatorilor vis-a-vis de salariați și încearcă să...
Să-i mențină.
Fidelizeze în, între ghilimele și cu, eu știu, cu o seriozitate vis-a-vis de raporturile de muncă.
Adică ce ar putea să se întâmple? Știm cu toții că este o criză pe piața forței de muncă, nici nu mai pot să mai vorbesc despre acest subiect de câte ori l-am mediatizat. Însă, haideți să vedem efectele acestei crize. Credeți dumneavoastră că unii angajatori le evidențiază în contractele de muncă valoarea reală a salariului, având în vedere migrația foarte mare a forței de muncă în ultima perioadă?
În continuare, probleme cu acest aspect. Este așa, este munca la gri, evidențierea la nivelul minim pe economie, iar în realitate primesc o altă sumă mai mare, evident. Dar nu mai este, fenomenul nu mai este atât de mare cum era acum câțiva ani. Ne confruntăm în continuare pentru că sunt aspecte pe care le întâlnim în activitatea de control, sunt lucruri sesizate de către salariați, de către cetățeni. Sunt deficiențe pe care încercăm să le tratăm cu seriozitate și să le abordăm într-o manieră de a fi, eu știu, puse la punct de către angajatori, adică cu efectiv cu sancțiuni.
Da, vom discuta în partea a doua a emisiunii și de amenziile aplicate pentru a ști atât angajatorii la ce se aștepte, dar și angajații, aș spune eu. Haideți să revenim la un subiect care a fost deosebit de important în ultimii ani. Este vorba de contractele part-time, acele contracte cu timp parțial de lucru, de la o oră până la 7 ore pe zi. În ultima perioadă s-a decis la nivel guvernamental eliminarea acelei supraimpozitări, în sensul că pe la finalul lui 2017 fusese introdusă o inepție fiscală, aș spune eu, cu toată tăria, și anume contractele part-time, pentru contractele part-time trebuiau plătite contribuții la nivelul salariului minim pe economie. Ca să fac o istorie scurtă, în acea perioadă o persoană care era angajată cu 2 sau 4 ore și primea o sumă de 100, 200, 400 de lei pentru munca prestată, ajunsese, din cauza acestei supraimpozitări, să datoreze contribuții la stat de 475 de lei, deci o sumă mai mare decât venitul încasat. Ulterior, guvernul a decis ca angajatorul să suporte diferența aceea de impozit, dar tot supraimpozitat era contractul part-time, iar anul acesta, de dată recentă, a fost eliminată din legislația fiscală la această aberație, s-a făcut cumva dreptate. Acum să revenim la chestiunea ce țin de Inspecția Muncii, de Inspectoratul Teritorial de Muncă, de fapt, și anume, observați o creștere a contractelor part-time după ce sunt la liber, sunt așa cum ar trebui să fi fost ele în ultimii ani?
Să știți că și noi ne-am confruntat cu o supărare din partea angajatorilor. Nu de puține ori se duceau colegii pe teren și erau asaltați de către angajatori cu privire la acest aspect, că, domne, avem persoane care poate la noi lucrează decât 4 ore și trebuie să le plătim la 8 ore. E adevărat că erau și angajatori care nu prea erau disciplinați, deci speculau oarecum aceste prevederi legislative. Chiar dacă era o restricție, încep un pic cu istoria și ajung la zi, chiar dacă era o restricție, foloseau anumite tipuri, că și atunci erau excepții, studenții, pensionarii, da? Și foloseau 8 ore, dar de fapt îi plăteau la 2 ore, că aveau posibilitatea legală să nu impoziteze la adevărata sumă ceea ce vorbeam de munca așa zisă la gri. Acum totuși trebuie să vedem că economia solicita această flexibilizare a raportului de muncă și sunt situații când au nevoie de salariați care să lucreze un timp, eu știu, redus față de norma întreagă de muncă, deci nu 8 ore, ci undeva la între 1 și 6-7 ore. Da? De aceea vedem o creștere ușoară. E adevărat că nu avem decât aproximativ o lună de zile de când s-a modificat legea de intrat în vigoare cu 1 ianuarie 2020 și avem acum 26.567 de contracte part-time cu timp parțial, comparativ cu 25.407 cât era anul trecut în 2019. Deci la un an de zile este creșterea, dar trebuie să vă spun că comparativ cu anul trecut, sfârșitul anului trecut, diferența este mai mică. Dar în orice caz, avem o referință la un an de zile. Deci avem o creștere de aproximativ 1.100 de contracte cu part-time mai mult. Dar pe ansamblu, având în vedere și luăm în calcul și creșterea generală cu, și la contractele cu normă întreagă, unde avem deja o creștere de 6.000 de contracte, deci nu ni se pare mult. În schimb, noi ca și instituție ne-am pliat pe aceste modificări. Am avut și o campanie de 10 zile în intervalul 13 ianuarie-23 ianuarie de verificare a societăților care au contracte cu part-time, cu timp parțial, și nu sunt puține, trebuie să vă spun că sunt în jur de peste 2000 de societăți care au contracte cu part-time. E adevărat, noi am verificat câteva zeci, dar am tras un semnal, nu am mers pe ideea de a sancționa, am mers pe ideea de a conștientiza angajatorii că trebuie să respecte legislația.
Ce ați descoperit în timpul acestor controle? Pentru că noi nu știam de ele, dar probabil că nu le anunțați dumneavoastră, că dacă le-ați anunțat în presă, s-ar pregăti foarte bine angajatorii.
Nu, să știți că unele au fost mediatizate și încercăm să le mediatizăm.
Ce ați descoperit în urma acestor controle la firmele cu contracte part-time?
Deci, în primul rând, a fost repartizarea programului de lucru, nu este corectă. Deci cele mai multe deficiențe au fost cu privire la repartizarea.
Haideți să le explicăm corect, exact, celor care ne urmăresc. Este vorba de faptul că dacă un angajat are un contract cu 4 ore de muncă, angajatorul trebuie să-i scrie intervalul orar în care lucrează. Să-i scrie în contractul de muncă între 12 și 4 sau între 9 și...
Deci majoritatea deficiențelor au fost la nivelul acesta. Au fost și alte deficiențe constatate, dar mă refer în mod special cu privire la respectarea timpului de muncă, cu privire la munca de noapte, cu privire la orele suplimentare. Adică lucrezi cu timp parțial, nu mai poți vorbi de ore suplimentare. Da? Nu este repartizat corect, v-am spus, deci nu se menționează data sau ora sosirii și ora plecării. Mai mult decât atât, alții folosesc o altă chichiță legală, da? Cu un timp inegal, deci astăzi desfășoară 2 ore, mâine desfășoară 4 ore și încearcă să găsească o medie lunară. Da?
E corect să procedeze așa?
Da, este corect, dar trebuie să evidențieze, să specifice foarte clar în contractul individual de muncă.
Deci există acea clauză în care se precizeze că angajatul prestează timp inegal de muncă. Aceasta este exprimarea, deși cei care se ocupă de resurse umane cred că știu deja. Spuneți că ați mers mai mult pe partea de avertismente.
Cu privire la conciliile de odihnă au fost constatate deficiențe aici. Deci vreo 4-5 deficiențe pe ansamblu care au fost constant depistate la majoritatea angajatorilor. Repet, chiar dacă pun și vreau să pun accent, nu am mers pe ideea de a sancționa, am mers pe ideea de a concilia, de a conștientiza angajatorii că trebuie să respecte legislația. Acțiunile astea de control o să continue. În fiecare lună o să avem câte o săptămână de astfel de acțiuni.
Numai pentru contracte part-time? Sau?
Clar, pentru contracte part-time, atât timp cât vorbim de un număr foarte mare de angajatori care au contracte cu timp parțial de muncă. Noi am verificat decât câteva zeci de contracte din peste 2000 câte avem noi în evidența noastră revisal. Și am stabilit la nivelul inspectoratului ca și strategie săptămânal, o săptămână din lună să avem alocată astfel acestor controle. Că într-o săptămână verificăm în 2 zile, că în alta 3 zile, nu mai contează, deci o săptămână trebuie să fie alocată pe lună acestor controle.
Iată o informație în premieră pentru ascultătorii noștri, fie că este vorba de angajatori, fie că este vorba de angajați care au contracte cu timp parțial de lucru. În lunile următoare, ITM va verifica timp de o săptămână pe lună toate firmele?
Deci noi avem evidența cu toate firmele care au contracte cu part-time.
Pe toate le veți verifica? Să dăm o informație exactă ascultătorilor.
Deci dintre acele 2700, noi încercăm să verificăm cât mai multe. Acum depinde că avem 15 inspectori, cât poate să cuprindă, eu știu. Deci mai avem criterii de selecție, pentru că sunt și acolo instituții de stat, sunt instituții private, sunt asociații și fundații, sunt entități care nu au fost verificate niciodată. Acelea sunt prioritare pentru noi. Urmează eu știu, entitățile care au avut deficiențe constatate de-a lungul timpului, care au avut probleme cu munca la negru. Deci sunt criterii pe care noi le avem în vedere atunci când selectăm societățile pentru control.
Da. Dacă tot ați pomenit de munca la negru, era încă un subiect pe care doream să-l tratăm. Ca de fiecare dată, cred că la fiecare emisiune v-am întrebat de munca la negru, pentru că în urmă cu mulți ani acesta era chiar un fenomen, după care s-a mai transparentizat, a devenit munca la gri, despre care ne povesteați dumneavoastră, adică evidențiază ceva prin contractele individuale de muncă, dar nu totul. Însă, haide să începem cu munca la negru. Au fost ani în care descoperați zeci de angajați care lucrau la negru la o singură entitate economică. După care numărul acestora a scăzut considerabil, cel puțin la ultima emisiune din 2019. Ne spuneați că fenomenul nu mai e de așa amploare cum era în urmă cu 5, 7, 10 ani. Cum stăm acum? De fapt, cum a fost pe finalul lui 2019 și cum este acum, în debutul anului 2020, fenomenul muncii la negru?
Să știți, constatăm în primul rând o disciplină la nivelul angajatorilor din acest punct de vedere al întocmirii formelor legale de angajare. Nu mai putem vorbi de un fenomen sau ca și problemă pentru noi. Fenomenul muncii la negru. E adevărat că nu-l putem eradica, dar îl avem sub control. Dacă în anii trecuți vorbeam poate de sute de persoane depistate într-un an de zile, acum suntem undeva la nivelul a 121 de persoane depistate la nivelul anului 2019. S-a redus cu 50%, poate chiar mai bine, și să știți că e o reducere reală, nu este o fabulație, nu vorbim noi așa de dragul de a vorbi, ci efectiv angajatorii s-au disciplinat sau marea majoritate a angajatorilor au înțeles că trebuie să le îndurmească forme legale de angajare.
Care sunt motivele? Unul dintre motive este cel pe care l-ați enumerat dumneavoastră puțin mai devreme, legat de forța de muncă?
Motivele sunt diverse. Deci, în primul rând, pleacă de la lipsa unei forțe de muncă calificate, dar nu numai, că nu avem nici necalificată o forță de muncă.
Da.
Flexibilizarea fiscalității sau într-o oarecare măsură mică, e adevărat, o reducere a fiscalității se poate mult mai mult și indicat ar fi, majoritatea angajatorilor asta reproșează o fiscalitate pe muncă foarte, foarte mare.
Cota de contribuții, o reclamă ca fiind foarte mare.
Un acces la informație, avantajele muncii legale comparativ cu munca nelegală, pentru că și angajatorii au constatat că au o siguranță vis-a-vis de raporturile contractuale, din punct de vedere al raporturilor de muncă cu salariații, au o garanție, angajatorul are o siguranță a locului de muncă și are și o liniște din punct de vedere al impozitării, al asistenței sociale, și automat toate acestea se văd în productivitate, se văd în rezultatele produsului muncii fiecăruia.
Simt inspectorii noastre aceste lucruri în momentul în care merg în control, se observă că s-a schimbat un pic mentalitatea antreprenorului?
Nu că simt inspectorii, este un feedback transmis de către angajatori. Deci noi, în afară de atunci când relaționăm cu angajatorul, din punct de vedere al activității noastre de bază, să zicem partea de control, vă dați seama că se discută.
Și a schimbat angajatorul din Craiova mentalitatea? În sensul
este
pozitiv?
Este o schimbare vizibilă, nu că și-a schimbat-o, este vizibilă. Da? Pentru că angajatorii au un interes, interesul economic. Și au conștientizat, e adevărat, și cu o sprijinul dumneavoastră, cu campaniile pe care le-am avut în presă, după aceea acțiunile desfășurate noi, parte de consultanță, de informare, toate acestea acumulate, deci tot ce înseamnă informație care poate să ajungă la o informație care poate să ajungă la angajator, dar și la salariat.
Acesta este și rolul acestei emisiuni.
Se vede în rezultatele acestea. Există un feedback, pentru că la un moment și dumneavoastră munciți și noi muncim, da? Și exact cum spuneți, această emisiune are un rol informativ în primul rând și rezultatele se văd. E adevărat că au trecut ani de zile, cel puțin noi avem sau facem o analiză de câțiva ani buni și vedem o creștere îmbucurătoare din acest punct de vedere al micșorării fenomenului muncii la negru, dar și al fenomenului muncii la gri.
Cum mai practică munca la gri?
La un moment dat aveam o problemă, cum practică? Păi majoritatea merg la nivelul minimului pe economie. Da? sunt plătiți la nivelul minim pentru economie, dar de fapt în realitate beneficiază de mai mulți bani.
Ca să poată să-i dea unui angajat sau mai multora un salariu mai mare decât cel trecut în acte, înseamnă că acel angajator are și venituri neevidențiate în acte.
Da, și acum o să avem grijă și cu aceste modificări legislative cu privire la contractele part-time, că s-ar putea să apară angajatori care întocmesc contracte cu part-time și de fapt în realitate salariații să muncească full-time, deci cu normă întreagă.
Practic, aceasta este esența controalelor, da, asta vreau să vă întreb.
De aceea avem și strategia aceasta de a verifica lunar, mai multe zile pe lună, strict pe acest, pe acest obiectiv, pentru a încerca să menținem într-o limită corectă, ca să zic așa, pentru că clar vor fi și persoane care sau angajatori care vor fi dincolo de lege, dar încercăm să păstrăm aici un echilibru. Cel mai important pentru noi ne interesează vis-a-vis de societățile corecte, care își plătesc salarii acții corect, care își evidențiază, care plătesc impozite și automat...
Pe acestea nu le...
Automat sunt supuse unei concurențe neloiale din partea angajatorilor care își bat joc în primul rând de salariați și nu plătesc contribuțiile către stat.
Desigur, doream să întreb dacă la societățile care au fost corecte de-a lungul timpului, constatați o mică abatere, cam cât de mult poate să treacă ITM cu vederea acea abatere, pornind și de la faptul că există legea prevenției și pe anumite segmente de încălcare a legii pot să mai existe, să fiți mai păstuitori.
Cu privire la legea prevenției, aspectele sunt foarte clare, deci nu sunt abateri sau nu intră sub acest subiect. Incidența acestei legi, deficiențele cu privire la munca la negru, munca la gri, deci acestea sunt abateri grave și nu sunt, dar, așa cum a spus dumneavoastră, când constatăm o deficiență la un angajator care n-a mai avut abateri, care are salariați mulți, puțini, dar vedem că se face o analiză complexă și vedem că este serios, să știți că sancțiunile pleacă de la avertisment, așa cum sunt prevăzute în lege, până la aspectul pecuniar, dau o sumă mai mare, ca să până la 20.000 de lei per persoană depistată cu probleme, ca să zic așa.
Da, haideți să vă mai întreb eu, că de când vă invit pe dumneavoastră la emisiunile mele, am învățat câteva tertipuri pe care le au angajatorii în relația cu angajații, și anume spuneați dumneavoastră la un moment dat, fiind vorba tot de muncă la gri, că practică o metodă cam ciudată. Ori suspendă contractul individual de muncă, deși îl cheamă pe angajat în continuare la lucru.
Se întâmplă în continuare.
Ori suspendă contractul fără ca angajatul să știe. Ori mai știu eu că se practica în trecut, de asta vă întreb dacă mai există, schimbau fără știrea angajatului prima pagină din contractul individual de muncă, acolo fiind trecut și timpul de lucru, reducându-l, și salariul de bază al angajatului. Omul poate că nici nu știa, el știa că are contract individual de muncă, știa că are o sumă trecută în contract, dar se trezea după un anumit timp că avea și timp mai puțin de lucru trecut și salariul diminuat. Se mai practică astfel de tertipuri? Sau dați-ne noastră altele noi.
Se practică, numai că o parte dintre acestea, legiuitorul a modificat legislația și o parte dintre acestea nu mai sunt în spectrul muncii la gri, așa generic cum era cunoscută munca la gri, de fapt e munca semideclarată, ci acum intră pe altă zonă a muncii la negru, acele contracte suspendate de muncă sunt depistate în continuare de către colegi, nu mai sunt la un nivel așa de mare cum erau depistate acum 5-6 ani, dar constatăm în continuare contracte de muncă suspendate, iar persoanele lucrează
în continuare. Practic,
cu complicitatea angajatorului, majoritatea sunt, să știți, cu complicitatea angajatorului. Au probleme financiare, au datorii.
Motivul este evident, este acela de a nu mai plăti contribuții și impozii pe venit către stat.
Majoritatea, să știți, că vin tot de la salariat, nu de la angajatori. Deci când sunt astfel de probleme și există o complicitate între angajat și angajator, dacă înainte raportul era invers, majoritatea solicitorilor veneau de la angajator pentru că le oferea o sumă în plus, 1.000.000, 2.000.000, ce constatam noi, așa cum spuneau salariații. De data aceasta, majoritatea cazurilor vin de la salariați. Au datorii, au anumite contracte neonorate, sunt căutați de executori și automat își caută joburi unde pot să lucreze fără forme legale sau suspendați.
Interesant acest aspect.
Suspendați de ce? Pentru că sunt în concedii pentru creșterea copilului, sunt în...
Și primesc alte venituri, deși ei lucrează.
Și aici există o complicitate și din partea partea angajatorului, deci un interes, pardon, și din, și există o complicitate, dar un interes și din partea angajatorului, că și angajatorul nu plătește contribuțiile către stat.
Ce faceți în situația în care constatați că astfel de nereguli au venit din inițiativa angajatului? Potrivit legislației muncii, angajatul nu prea poate fi sancționat.
Sancționăm angajatorul. În astfel, legiuitorul sau sancțiunile sunt stabilite foarte clar și se îndreaptă către angajator.
Ok.
Obligația întocmirii contractului individual de muncă intră în sarcina angajatorului. De aceea și sancțiunile se aplică angajatorului.
Mai dezvăluiți-ne, ce tertipuri mai folosesc în perioada actuală? Nu ca să le dăm altora idei, ci pentru a le spune angajaților să se ferească de astfel.
Printre rânduri am spus ceva, că de fapt există o intenție a unor angajatori de a folosi contractele acestea cu part-time în detrimentul contractelor cu normă întreagă, unde salariații lucrează full-time, deci lucrează normă întreagă. Asta este problema cu care noi acum ne confruntăm, deci trebuie să descurajăm astfel de practici.
Deja veți vedea în perioada următoare dacă scade numărul contractelor cu normă întreagă și cresc cele cu o parte.
Nu trebuie să scadă, că acum să știți, raportul este corect. A crescut numărul contractelor cu normă întreagă, a crescut și numărul contractelor cu timp parțial, deci avem o creștere firească, sănătoasă și pe care o încurajăm. Ne interesează ca să nu existe practici incorrecte ale unor angajatori. De aceea încercăm să lucrăm mai mult aici și să descurajăm astfel de... Pentru că astea sunt de actualitate. Eu o spun. Noi ne uităm ce modificări apare. Păi apar modificări legislative. Bun, foarte bune. Sunt corecte și sunt de încurajat. Dar ce trebuie să facem? Pentru că există anumiți angajatori care încearcă să speculeze unele înlezniri financiare la urmă. Că de fapt asta este, da?
Exact.
Și automat noi trebuie să fim, să veghem asupra respectării legii, pentru că ne interesează salariații și angajatorii onești. Astăzi vorbeam cu cineva și ne spunea, știți, am o problemă cu concurența neloială. Sunt firme care în domeniul nostru care lucrează, care au probleme, care au deficiențe, care nu respectă legea, de fapt. Da? Și am zis, da, bun, știm, suntem atenți, ne axăm și pe acel domeniu. Un domeniu confecții, de exemplu.
Da, și eu voiam să vă dau un alt exemplu din industria încălțămintei, de asemenea...
Industria ușoară, ca să vorbim
neapărat ușoară,
intră pielăria, aceea...
Da, fie au contracte foarte multe part-time, deși angajații lucrează cu normă întreagă sau chiar peste 8 ore pe zi, fie practică diverse alte tipuri, introduc firma în insolvență, mută angajații și obiectul de activitate pe o altă firmă deținută, controlată de o rudă, desfășoară același gen de activitate, pe prima o lasă cu datorii și fără active, devalizată, dar ei desfășoară aceeași activitate și automat antreprenorul care lucrează corect îmi spunea, eu trebuie să mențin prețurile cu clienții mei, însă un astfel de antreprenor își permite să reducă costul, pentru că el nu are, nu plătește impozite la zi ca mine, nu plătește taxe și contribuții.
Automat nu se mai plătesc anumite obligații către furnizori, către bănci, către stat, către...
Desigur, el are o reducere de costuri, iar toată această chestiune se transpune către clientul final. Și de aici apare concurența neloială. O firmă corectă, cu mulți angajați, și de aici, care plătește taxe lună de lună, nu-și permite să reducă cu 30% costurile către un client, costul final de producție. Pe când o firmă care nu plătește la stat, își permite să concureze pe piață cu...
Da.
Ca o paranteză.
Este adevărat, întâlnim astfel de fenomene, le încercăm să le avem sub control sau să acționăm acolo unde ne sunt semnalate problemele respective, unde avem noi din datele și de analizele noastre informații cu privire la anumite aspecte. Deci suntem activi exact pe aceste zone, industria ușoară, pază, alimentație publică, construcții, sunt domenii pe care noi le știm cu probleme.
Și le controlați, înțelegem că le controlați frecvent.
Avem campanii, acum avem pe transporturi iar, deci...
Ce anume verificați?
Avem campanii în confecții, avem campanii în alimentație publică, avem campanii în construcții, deci în planul nostru... De acțiuni pe care le avem la nivelul anului 2020 sunt incluse aceste domenii sensibile, unde am avut probleme de-a lungul timpului și unde există în continuare probleme, unde există forță de muncă necalificată cu un nivel limitat de educație, cu acces, eu știu, limitat de la informații.
Acum, deci, aproape toată lumea are acces la informație, depinde ce face cu ea. Haideți să trecem la un alt capitol pe care l-am pregătit pentru această emisiune. Este vorba de salariul minim pe economie. A crescut anul acesta într-un ritm alert, pot să spun că a crescut. S-a luat decizia pe finalul anului 2019. Anul trecut existau aproximativ 39.000 de angajați în Dolj plătiți cu salariu minim pe economie. Spuneți-ne cam câți sunt la ora actuală din datele pe care le aveți dumneavoastră.
Puțin mai mulți, ca să fiu așa mai pitoresc. Cam da. Dar îi defalcăm. De la 1 ianuarie avem o modificare a minimului pe economie. De fapt, sunt trei nivele de salarizare la minim pe economie, la nivelul minim pe economie. Deci avem unul la 2230, da? Avem pe cel de-al doilea cu studii superioare, condiția a rămas aceeași cu un an de zile vechime, specialitate 2350, și avem în domeniul construcțiilor salariul de 3000 de lei. Vorbesc de salarii brute. Acum, dacă tot le-am defalcat, pot să vă spun și câteva date cu privire pe fiecare salariu minim. La nivelul 2230 avem 29.192 de salariați și 29.247 de contracte active la nivelul, la data de 28 astăzi.
Da.
La nivelul minim pe economie de 2350, deci cu studii superioare care au cel puțin un an de zile vechime în specialitate, sunt 3436 de salariați activi și 3523 de contracte. Iar în construcții, la nivelul de 3000 de lei salariu, deci mă refer strict la nivelul de 3000, nu peste 3000, sau peste 2230 sau 2300. Deci la nivelul strict al salariului minim pe economie. Da? Și la nivelul de 3000 avem 7548 de salariați și 7590 de contracte active. Deci dacă le adunăm, avem undeva la 40.000 de contracte, peste 40.000 de contracte, 41 și ceva, 41.000 de contracte la nivelul minim pe economie.
Da, e un pic mai mult.
Sau salariați undeva la tot aproximativ așa. Aproximativ, peste 41.000, în jur de 41. Deci eu zic că ne menținem undeva la un nivel. Da, facem un raport cu cele 178.000 de contracte care sunt la nivelul județului Dolj.
Haideți să facem la nivelul salariaților, undeva la 35-36% dintre salarii.
Pentru că și, da, pentru că am
Și contractele de muncă sunt mai mari. Undeva 36% dintre angajații din economia Doljului sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Cum este aveți dată cumva față de media pe țară, dacă sunt mai mulți, mai puțini?
La nivel național. Dar
e multe puțin pentru Dolj, 41.000 de persoane să aibă salariu minim?
Să știți că am avut perioade când erau mult mai mulți, sau cel puțin acest raport era mai mare, undeva la în jur de 40 și ceva la sută. Dacă suntem sub 40, eu zic că ne încadrăm. Undeva la 30-35 este cel mai corect. Pentru că sunt și societăți, trebuie să acceptăm realitatea, sunt societăți care își plătesc cu greu salariile și nu pot să ofere foarte mult.
Am făcut eu totalul acum, mă scuzați că vă întrerup, este vorba de fix 40.176 de persoane plătite cu salariu minim, în creștere un pic cu circa 1.000 față de anul trecut.
De salarii și contracte? 41.000.
La contracte n-am făcut calcul, dar sunt puțin mai multe, cu câteva zeci.
41.000.
Da. Ce noutăți ne spuneți despre registrul electronic al zilierilor? Era în plan...
Da, este, nu că era în plan, este și este...
Era în plan o modificare legislativă, asta vreau să zic.
Modificarea s-a produs, aplicația a apărut, așteptăm ordinul în termen de 60 de zile, au trecut deja câteva zile bune, deci așteptăm ordinul Ministrului Muncii de a se aplica această modificare.
Ce presupune registrul?
Este o aplicație electronică, se descarcă de pe site-ul Inspecției Muncii, se poate utiliza de pe un telefon mobil, nu trebuie neapărat calculator. Deci eu zic că este foarte, foarte flexibilă și este de bun augur și foarte mult așteptată de către angajatori. Scăpăm de birocrație, scăpăm de acel registru de hârțugăraie, deci ce să mai avem o flexibilitate maximă. Deja devenim
ajungem la alt nivel. Pentru că și legea 52 s-a modificat, este foarte, foarte flexibilă, se adresează multor domenii de activitate, inclusiv restaurante, baruri, și în zona publică, parcuri, amenajări, spectacole,
în curățenie, agricultură pot
și în agricultură, era și înainte. Da. Această lege a suferit multe modificări de-a lungul.
Deci pot fi zilieri în domenii...
mai restrictivă, la ora actuală este destul de flexibilă.
Pot fi angajați zilieri în domeniile enumerate
noastre. Pot fi angajați zilieri într-un termen de 90 de zile pe an, în baza legii zilierilor. Se pot plăti contribuții, deci acele persoane muncitori necalificați pot avea și statut de... sau pot fi și asigurați. Există o opțiune în acest sens. Nu există obligație, ci opțiune. Angajatorul are posibilitatea asta.
Da, este o normalitate chestiunea
este
aceasta.
Este o flexibilizare a raporturilor de muncă așteptată, oferită de către legiuitor, acceptată de toți factorii de decizie și văd că și îmbunătățită. De această dată, doamna ministru a venit cu această aplicație electronică, ea este funcțională, este pe site-ul Inspecției Muncii, deocamdată trebuie pusă și în aplicare.
Putem să o testăm? Dacă...
Nu se poate testa, se poate descărca, dar încă, v-am spus, este în faza de teste la nivelul nostru, trebuie să apară și ordinul de...
Așteptăm cu interes ordinul să vedem când devine aplicația electronică valabilă.
Nu trebuie să se adreseze inspectoratului, de aceea v-am spus că se descarcă de pe site-ul Inspecției Muncii. Suntem în faza de instruire a persoanelor care utilizează această aplicație din cadrul inspectoratelor.
Așteptăm cu interes. Încă o întrebare, eu știu cu simț practic, am întâlnit, ne-a sunat cineva la Gazeta de Sud și ne-a întrebat, și-a pierdut carnetul de muncă și ne-a întrebat de unde ar putea să găsească o copie după carnetul de muncă. Am început căutările pentru că ne gândeam fie la Casa de Pensii, fie la ITM, ar trebui să existe undeva, dacă angajatorul la care a lucrat nu mai există, firma este radiată, ce face acea persoană? Cartea de muncă este mai importantă decât cartea de identitate, aș putea spune, fără să exagerez cu nimic.
Da, la nivelul anilor 2010 s-a desfășurat o campanie intensă de scanare a carnetelor de muncă de către Casa de Pensii. Noi tot ce am avut am trimis la Casa de Pensii și a fost scanat. E adevărat că nu toate, au fost carnete care nu au fost trimise pentru că ba au fost ridicate, ba au fost cu probleme, deci a existat o situație care a indisponibilizat scanarea carnetului, dar sunt foarte puține.
De unde află
sunt carnete, sunt o persoană? Sunt carnete încă în gestiunea noastră și nu avem puține, sunt în jur de 9000 de carnete, unele sunt fără mișcare, altele nu sunt puține iarăși fără mișcare, avem 3000 de carnete, peste 3000 de carnete care sunt fără mișcare, iar restul sunt cu diverse probleme, deci nu sunt aduse la zi. La zi înseamnă la nivelul anului 2011, pentru că de atunci au fost scoase carnetele și evidența activității muncă a fost menținută numai pe acea aplicație electronică denumită Revisal.
Care e valabilă și astăzi, de altfel.
Da,
dar ce se întâmplă cu aceste carnete? Oamenii pot să vină să afle...
Se poate reconstitui vechimea muncă, se pot solicita documente de la societățile unde au lucrat, dacă mai există acele firme. Sunt situații și nu puține când nu mai există firmele și angajații.
Nu mai există firmele, nu mai există arhivele. Am întâlnit situații în care au luat foc arhiva, deci nici lichidatorul judiciar nu avea ce să...
Se reconstituie în instanță, așa cum este specificat și în codul muncii, deci activitatea muncă se poate reconstitui pe baza documentelor sau, dacă nu, pe baza, nu știu, de martor.
Insist cu întrebarea. Dacă vine cineva la dumneavoastră și solicită în scris o copie după carnetul de muncă, puteți să-i eliberați?
Putem să-i eliberăm carnetul dacă este la noi. Dacă nu este...
Carnetul cu totul.
Da. Dacă nu este carnetul, nu avem cum să-i eliberăm o copie pentru că noi nu am menținut copiile. Dacă s-a scanat la un anumit interval de timp, acele... documente scanate nu sunt în gestiunea inspectoratelor teritoriale de muncă.
Desigur, vom reveni la acest aspect, poate cu o discuție cu cei de la Casa Județeană de Pensii. Am adresat la un moment dat o întrebare către acea instituție și mi s-a spus că aplicația prin care trebuiau scanate cărțile de muncă nu a fost validată, ceva de genul ăsta. Oricum, voi reveni la subiectul legat de carnetele de muncă, pentru că e foarte important, este doar cartea de vizită a activității, a întregii activități a unui om până în 2011.
Da.
Foarte important este ce solicită salariații de la ITM, ce reclamă aceștia, mai avem puțin din emisiune, cam ce reclamă? Anul trecut era vorba de neplata salariilor.
Să știți că ne confruntăm în continuare cu acest aspect al neplății drepturilor salariale.
La timp.
Chiar deloc câteodată, nu numai la timp, ar fi bine să se întâlnie. Deci avem, da, sunt situații în care angajatul este dat afară și de cele mai multe ori nu mai primește drepturile salariale pe ultima lună. Sau se întârzie cu plata acestor drepturi, nu mai sunt plătite nici tichetele de masă sau nu mai sunt eliberate, nu că plătite tichetele, nu mai se plătesc zilele de concediu neefectuate. Deci aici sunt majoritatea problemelor. Dar ne confruntăm și cu alte aspecte. Evidențierea orelor de concediu, neefectuarea acestora, ore suplimentare lucrate și neplătite, muncă la negru, muncă la gri, aici cu privire la plata drepturilor, la evidența drepturilor salariale, evidențierea corectă a drepturilor salariale. Deci majoritatea problemelor, să știți că se îndreaptă spre latura aceasta neplății drepturilor salariale.
Ce poate să facă un angajat sau mai mulți angajați, ce pot să facă în momentul în care constată că în mod repetat și-a solicitat drepturile salariale de la angajator, a încercat pe cale amiabilă, însă acesta nu i-a plătit un drept al lui evidențiat în contractul individual de muncă.
Păi, se poate în primul rând adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă cu privire la aceste aspecte, nerespectarea datei plății salariului, nerespectarea plății contribuțiilor. Mai avem și alte aspecte cu privire la plata concediilor medicale, aici lucrăm împreună cu instituțiile din sănătate.
De ce nu plătesc concediile medicale? Este o sumă poate mai mare decât salariul, pentru că se calculează în funcție de codul bolii, știm cu toții, dar de ce nu îi plătesc?
Majoritatea reclamă faptul că nu au primit de la Casa de Sănătate obligațiile pe care statul le are de plătit. Deci majoritatea angajatorilor asta spun, domnule, nu, noi plătim, dar plătim când ne vin. Nu, aveți obligația să-i plătiți concediile medicale la data plății salariului. Da? Nu sunteți condiționați de plata de către CSE acestor obligații.
Angajatorul își recuperează după aceea de la CSE.
Da, intră în obligația angajatorului de a solicita aceste fonduri instituțiilor abilitate și recuperarea lor. Dar nu trebuie să restricționezi, nu trebuie să creezi o astfel de problemă salariatului prin neplata concediului medical.
Seama, dacă a fost și în concediu medical, a avut și o problemă să nici nu-și încaseze banii respectivi, este delicat pentru orice angajat, indiferent că e vorba de unul calificat sau necalificat, oamenii au aceleași drepturi în fața legii. Ce mai reclamă angajații și ce nereguli, ce prevederi din lege încalcă angajatorii?
Să știți că am avut în ultima perioadă primim sensizări cu privire la partea de securitate, sănătate, muncă. Lipsa instruirii, lipsa dotării cu echipamente individuale de protecție, lipsa unor măsuri pe care angajatorul trebuie să le ia pe partea de organizare în speță, unde sunt șantiere, pentru că acum în cap aveam o sesizare a unui salariat care lucrează în construcții și ne sesiza aspecte din acest punct de vedere și nu unul a fost mai unul, au fost mai multe.
Deci, cum ar fi?
Măsurile pe care ar trebui să le ia angajatorii cu privire la protecția salariaților în acest domeniu. Da? Lipsa zonelor sau eu știu, echipamentelor care delimitează anumite zone.
Lipsa celor de protecție a malurilor de pământ.
Și aceea sunt echipamente care, da, detaluzarea malurilor. Deja vorbim de lucruri complexe. Nu. Au scos în evidență, de exemplu, că nu erau asigurate măsuri de protecție la balcoanele de la blocurile în construcție și ei lucrau în acea zonă și puteau să cadă de la înălțime și bine au făcut că ne-au sesizat, pentru că sunt atâtea construcții în care, deci, automat nu putem să cuprindem tot, dar au scos, pentru noi a fost o bucurie la modul că ei au conștientizat, pentru că fiecare salariat are obligația să-și ia măsuri proprii de securitate în domeniul securității, sănătății.
Sunt deci, drepturile seama,
salariații sesizează faptul că angajatorul nu a asigurat astfel de zone. Da?
Și se construiește,
nu le-a semnalizat,
cel puțin
nu le-a
în sectorul
asigurat,
rezidențial,
da?
Se construiește.
Se construiește, da. Și pe parte de echipamente individuale de producție, deci în afară de sfera asta de raportul de muncă, tot ce ține de partea drepturilor salariale, contracte, concedii, ore suplimentare, muncă de noapte.
Se sizează, da? Și chestiuni
se
legate de sănătate
și aspecte
și securitatea
care
în
muncă.
Spuneți-mi, vă rog, pe final, știu că ITM are dreptul să suspende activitatea temporară a unor firme dacă nu sunt respectate condițiile de sănătate și securitate în muncă. Are dreptul să oprească anumite utilaje de la funcționare, de asemenea, dacă pun în pericol viața angajaților. Pe final, aceasta este ultima întrebare. Ce astfel de opriri temporare de activitate ați avut în ultima perioadă și ce norme încălcau angajatorii? Deci, atunci când pui viața în pericol a angajaților, este destul de grav.
Când am constatat deficiențe grave în acest domeniu al securității, sănătății, muncă, exact ce spuneți și dumneavoastră, când a fost pe un pericol grav și mine, când a fost situații, eu știu, care au pus efectiv în pericol viața oamenilor, am luat măsuri imediate. Deci n-am stat la discuție cu angajatori în astfel de situații. Deci au fost sistată activitatea la 8 angajatori, iar echipamente
oprite,
funcționarea a fost oprită, au fost 19, deci 19 echipamente.
Da, vă mulțumim, vom reveni într-o emisiune următoare pe chestiunile legate de sănătate și securitate în muncă, pentru că este foarte important ca oamenii să fie în siguranță la locul de muncă. A fost alături de noi domnul Cătălin Mohora, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat până la această oră. Sunt Ramona Olaru, până săptămâna viitoare. Numai bine!
Economia Sudului cu Ramona Olaru.